παραλάβει την εκκλησία του και γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, τελειώνουν οι καιροί των εθνών. Οι καιροί των εθνών αρχίζουν από την ημέρα της Πεντηκοστής, που ο Κύριος εκχέει το πνεύμα του και είναι εκεί από όλα τα έθνη και ακούνε και βλέπουν που έπεσε το πνεύμα του Άγιο, και συνεχίζονται αυτοί οι καιροί των εθνών μέχρι σήμερα. Οι καιροί των εθνών τελειώνουν με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και μετά είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι έχουμε 7 χρόνια, δεν είναι ακριβώς 7 χρόνια, 6 χρόνια και κάτι μήνες, που ασχολείται ο Θεός, αλλά επειδή παίρνει και το 7ο έτος, γι' αυτό λέμε 7 χρόνια. Και ασχολείται ο Θεός περισσότερο με το Ισραήλ, αλλά και με τα έθνη. Και έχουμε πει τώρα τι θα συμβεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Στα πρώτα 3,5 χρόνια λοιπόν, είχαμε πει, θα γίνουν πολλά κακά πάνω στη γη, αλλά στην αρχή ο Κύριος αρχίζει και χτυπάει, είπαμε, τη φύση, τα δέντρα, το τρίο της θαλάσσης, το τρίο των ψαριών. Αλλά μετά όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα θα αλλάξουν και θα αρχίσει να πέφτει η οργή του Κυρίου και πάνω στον άνθρωπο. Και είπαμε ότι ανοίχτηκε ένα βιβλίο με 7 σφραγίδες και άρχισαν να γίνονται εκείνα τα οποία είναι γραμμένα μέσα. Και είπαμε ότι το βιβλίο αυτό το άνοιξε μόνο ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτός είχε και τη δύναμη να εκπληρώσει εκείνα τα οποία λέει μέσα. Είχαμε μείνει λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, γιατί δεν την κάνουμε αναλυτικά την Αποκάλυψη, αλλά την πάμε έτσι εντάχει για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί τις ημέρες του Αντιχρίστου. Και είχαμε πει λοιπόν ότι θα σηκωθούν 2 προφήτες οι οποίοι θα αντισταθούν στον Αντίχριστο, θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος στο τέλος, θα τους κρεμάσει στην Ιερουσαλήμ 3,5 μέρες, θα τους βλέπουν από όλη τη γη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι λέει βασάνισαν τους κατοίκους της γης. Και μετά αφού θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος, μετά από 3,5 μέρες θα αναστηθούν και θα ανεβούν στον ουρανό. Και τους βλέπουν να ανασταίνονται και να λαμβάνονται στον ουρανό. Οι προφήτες αυτοί θα προφητεύουν 1260 ημέρες. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά θα είναι τα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. 1260 ημέρες είναι 3,5 χρόνια. Τώρα θα δούμε τι θα συμβεί μετά τα 3,5 χρόνια. Είχαμε πει θα γίνει και πόλεμος, είχαμε δει ότι πολλά θα γίνουν τις ημέρες του Αντιχρίστου, πολλά κακά θα γίνουν πάνω στη γη. Δηλαδή η γη θα πάθει πολύ μεγάλη καταστροφή και οι άνθρωποι θα μείνουν πολύ λίγοι πάνω στη γη. Μόνο στους 2 πολέμους που αναφέραμε, εκτός της πληγές, στον ένα θα πεθάνει το 1/4 και στον άλλο το 1/3, που σημαίνει ο ένας στους 2. Σκεφτείτε και με τις υπόλοιπες πληγές, δηλαδή θα είναι φοβερή η κατάσταση πάνω στη γη. Αν είμαστε δηλαδή 8 δισεκατομμύρια, να πεθάνουν τα 4. Είναι τρομερός ο αριθμός, τα 4 θα πεθάνουν μόνο από τους πολέμους. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι παίζουν με τα πυρηνικά, παίζουν με τα όπλα, βλέπετε και εδώ τι γίνεται γύρω, όλοι ετοιμάζονται. Όλοι θέλουν να γίνουν πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουν. Ακόμα όμως ο Θεός δεν επιτρέπει να πέσει καμία τέτοια βόμβα. Όχι ότι δεν είναι έτοιμοι αυτοί, είναι έτοιμοι να τα ρίξουν όλα. Αλλά ο Κύριος ετοιμάζει το λαό του και δεν επιτρέπει ακόμα. Θα γίνουν, είπαμε, αυτά στις ημέρες του Αντιχρίστου. Τώρα, στο 12ο κεφάλαιο τώρα θα δούμε την αναγέννηση και τη σωτηρία του λαού Ισραήλ σαν έθνος τώρα. Λέει λοιπόν εδώ Και σημείο μεγάλο λέει στο 12ο κεφάλαιο Ιωταβίτα, σελίδα 1094, «Εφάνιεν το ουρανό γινή ενδεδυμένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγιος ούσα έκραζε κυλοπονούσα βασανιζομένη για να γεννήσει. Και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει δια να καταφάγει το τέκον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίον Άρεν, το οποίο μέλη να ποιμάνει τα έθνη ράβδο σιδηρά, και το τέκον αυτής ειρπάσει προς τον Θεό εις των θρόνων αυτού. Και η γυνή έφυγε εις έρημον, στην έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, δια να τρέφωσε αυτήν εκεί ημέρας 1260. Μέχρι εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα είναι η σωτηρία του λαού Ισραήλ. Πως όταν μια γυναίκα ετοιμάζεται να γεννήσει έχει πόνους, έτσι και εδώ στο λαό Ισραήλ τώρα θα αρχίσουν οι πόνοι της γένας, αλλά θα είναι έντονοι. Γιατί ο Αντίχριστος, είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν αυτόν ότι είναι Θεός. Δεν το κάνει όμως αυτό στην αρχή, το κάνει εδώ στα 3,5 χρόνια. Γιατί οι Ισραηλίτες στην αρχή θα δεχθούν τον Αντίχριστο. Θα το δούμε αυτό, θα κάνει μια συμφωνία με τους Ισραηλίτες. Δεν ξέρω, θα χτίσουν το ναό τους, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Πάντως λέει μετά την συμμαχία την μεταυτού θέλει φέρεστε δολίως. Θα γίνει λοιπόν κάποια συμμαχία εκεί και θα δεχθούν τον Αντίχριστο οι Ισραηλίτες. Γιατί το είπε και ο Κυριός μας αυτό. Εάν εμένα λέει δεν με δέχεστε τώρα, όταν έρθει άλλος εν το ονόματι μου, εκείνον θέλετε δεχτεί. Εδώ λοιπόν τώρα είναι, φαίνεται, τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου εδώ σε αυτό το σημείο, και έχουν ήδη πεθάνει οι δύο προφήτες που διαβάσαμε, αλλά αυτοί οι προφήτες έχουν ξυπνήσει τους Ισραηλίτες. Αλλά το αποκορύφωμα θα είναι όταν πάει ο Αντίχριστος στο ναό του Θεού και πει εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και είπε ο Κύριος μας, όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως στο λαλιθένι υπό του προφήτου Δανίλ, τότε η εν τη Ιουδαία ασφεύγωση επί τα όρη. Εδώ λοιπόν είναι που η γυναίκα θα φύγει τώρα το Ισραήλ στην έρημο για 1260 ημέρες. Δηλαδή θα φύγουν στην έρημο και θα τις δοθεί τροφή από το Θεό, ένας τόπος, δεν τους κυνηγήσουν στην έρημο, θα φύγουν και θα κατοικούν μέσα στην έρημο 1260 ημέρες και θα έχουν και τροφές και όλα, τις δόθηκε λέει τόπος. Και μετά στο τέλος είχαμε διαβάσει στον προφήτη Δανίλ, μακάριος όποιος υπομείνει και φτάσει στις ημέρες 1335. Εδώ είναι 1335 μέρες, το αναφέρει 1290, αναφέρει στο Δανίλ, ένα μήνα δηλαδή παραπάνω. Περιγράφει δηλαδή ότι θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι Ισραηλίτες να φεύγουν, και γιατί λέει θα φύγουν γρήγορα βέβαια, και θα είναι 1290 ημέρες. Αλλά λέει στον Δανίλ, εδώ λέει 1260 ημέρες θα έχουν ησυχία. Δεν είναι δηλαδή ο ένας αριθμός διάφορος του άλλου. Απλά εδώ αναφέρεται ότι της δόθηκε τροφή 1260 ημέρες και μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα. Και μάλιστα η μεγάλη μεγάλη θλίψη θα είναι οι τελευταίες 45 ημέρες. Από τις 1290 που λέει στο ΙΒ κεφάλαιο στο Δανιήλ, μέχρι τις 1335 ημέρες θα είναι ο φοβερότερος διωγμός που έχει συμβεί ποτέ πάνω στη γη. Θα είναι η εντολή του Αντιχρίστου να μην ζήσει ούτε μία σάρκα. Και άλλοι δεν συνετέμνονται ημέρες, δεν τις έκανα δει λίγες τις ημέρες ο Κύριος, τις συνέτεινε, τις έκανε λίγες δηλαδή, δεν θα σωζόταν ούτε ένας Ισραηλίτης. Εδώ τώρα μας περιγράφει ότι οι Ισραηλίτες θα μετανοήσουν τώρα εδώ και θα κλάψουν για τον Ιησού Χριστό. Γινή λέει ενδεδημένη των ήλιων, ο Χριστός είναι ο ήλιος, και η σελήνη λέει υποκάτω αυτής, είχε επί της κεφαλής λέει στέφανος αστέρων 12, είναι το 12 γένος του λαού Ισραήλ, και ετοιμαζόταν να γεννήσει. Τι θα γεννήσει? Θα αναγεννηθούν οι Ισραηλίτες τώρα εδώ. Θα τους σώσει ο Χριστός τους Ισραηλίτες. Θα μετανοήσουν, θα κλάψουν για τον Χριστό. Θα πούνε εσύ ήσουν που σταυρώσανε. Γιατί όταν θα δουν οι Ισραηλίτες τον Αντίχριστο μέσα στο ναό του Θεού και να λέει εγώ είμαι ο Θεός, θα πούνε οι Ισραηλίτες εδώ εμείς σταυρώσαμε τον Χριστό που είπε ότι είμαι ο Υιός του Θεού και θα αφήσουμε σένα. Η διαφορά όμως είναι ότι ο Ιησούς μας είχε έρθει ειρηνικά, ενώ ο Αντίχριστος θα τους φάξει μετά. Θα τους κυνηγήσει και θα φύγουν στην έρημο. 1260 ημέρες θα έχουν ησυχία. Τις 1260 ημέρες δεν θα υπάρξει διωγμός μεγάλος, αλλά θα τρέφεται στην έρημο σε ένα τόπο που ο Θεός θα το επιτρέψει αυτό, και θέλει 1260 ημέρες. Και βλέπει λέει ένα θηρίο μέγα, ένα κόκκινο θηρίο λέει, ένας δράκοντας στον ουρανό. Ο δράκοντας είναι ο Σατανάς, όφης ο αρχαίος. Κόκκινο θηρίο, το κείμενο λέει πυρωμένο, έβγαζε φωτιές. Έτσι το περιγράφει αυτό το θηρίο. Πυρός λέει μέγας, έτσι το λέει. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Θα δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το θηρίο. Ο δράκον είναι ο διάβολος, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Θα δούμε πώς είναι όλα αυτά. Και λέει εδώ, και η ουρά του έσυρε το τρίτο των αστέρων και το έριξε στη γη. Όλοι αυτοί οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι εκκλησιών, θρησκειών, δεν ξέρω αν και εδώ θα υπάρχουν εκκλησίες πια, θα τους ρίξει με τη μία ο Σατανάς κάτω αυτούς. Το τρίτο λέει των αστέρων το έριξε κατά γης. Όποιος δηλαδή δεν έχει στερεωθεί πάνω στο Χριστό, θα τον παρασύρει ο Αντίχριστος και το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και μάλιστα λέει ο δράκον εστάθη έμπροσθεν της γυναικός για να καταφάγει το τέκον αυτής. Ο σκοπός και το μίσος του Αντιχρίστου είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέγεται Αντιχριστός. Θα προσπαθήσει να αλλάξει λέει στο Δανιήλ καιρούς και νόμους. Τι είναι τώρα το Χριστούγεννα θα λέτε εδώ πέρα? Προ Χριστού και μετά Χριστού θα λέτε? Σβήσε αυτό το όνομα. Τι είναι ο Χριστός? Μας έβαλε εδώ πέρα τις γυναίκες εκεί πέρα να μην είναι να είναι σεμνές, εμποδίζει το γάμο. Μάλλον όχι εμποδίζει, μιλάει να κάνουμε γάμο, εμείς δεν θέλουμε γάμο. Τέτοια πράγματα. Και το μίσος σου θα είναι αντίον του Χριστού. Γι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος. Θα καθίσει λοιπόν στο ναό του Θεού, εκεί στο ναό του Σολομώντα, και θα λέει εγώ είμαι ο Θεός. Εκεί οι Εβραίοι θα αντισταθούν, θα τους κυνηγήσει ο Αντίχριστος και θα πάνε στην έρημο όπως διαβάσαμε εδώ, αλλά δεν θα τους κυνηγήσει στην έρημο για 1260 ημέρες, μετά θα γίνει ο διωγμός. Μετά τις 1290 ημέρες θα γίνει η μεγάλη, θα λέγαμε, καταδίωξη του λαού Ισραήλ. Αυτό λοιπόν τώρα το θηρίο, έγινε λέει και ένας πόλεμος στον ουρανό, περιγράφει εδώ ο Ιωάννης. δυνάμεις και πολέμησε, λέει ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού κατά του δράκοντος, και πολέμησε ο δράκον και οι άγγελοι αυτού. Γιατί ο διάβολος σήμερα είναι κυρίαρχος του αέρα, είναι, λέει, ο άρχον του αέρος. Θα τον πολεμήσει, λέει εδώ πέρα, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του, και θα φύγει ο διάβολος πλέον, και δεν υπερίσχυσε, ουδέ βρέθη τόπος αυτών εν το ουρανό. Γιατί μέχρι τώρα ο διάβολος είναι στον ουρανό και πάει κοντά στον Ιησού Χριστό Πατέρα και του λέει, βλέπεις το παιδί σου ο Ιώβ, λέει, τι θέλεις Σατανά, μήπως έβαλες τον Ιώβ στο μάτι? Ναι, λέει, γιατί τον φυλάς γύρω γύρω, διάφυσα να τον πειράξω. Πάει λοιπόν και όλη μέρα μας κατηγορεί. Η Γραφή λέει, ο κατήγορος ημών είναι ο διάβολος, ο κατηγορών, λέει, τα παιδιά του Θεού ημέρα και νύχτα. Πάει και μας κατηγορεί ημέρα νύχτα. Είδες τι έκανε η Μαρία, είδες τι έκανε η Κατίνα, είδες τι έκανε η Γεωργία, είδες τι έκανε ο Σπύρος. Πάει κάθε μέρα και κατηγορεί εκεί. Και λέει εδώ, εδώ θα γίνει ένας πόλεμος στον ουρανό και θα πει, τελείωσε, δεν σε δέχομαι πλέον σε αυτό το χώρο. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να πολεμήσει και οι άγγελοι του, αλλά ο Μιχαήλ, είναι αρχάγγελος ο Μιχαήλ, θα πολεμήσει, λέει, και δεν βρέθηκε τόπος για αυτού στον ουρανό και έπεσε στη γη. Και λέει μετά η Γραφή, αλίμονο στους ανθρώπους τώρα που θα κατέβει ο διάβολος στη γη, γιατί, λέει, έχει θυμό μέγα, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγον καιρό έχει. Ξέρει τώρα ότι έχει πολύ λίγο καιρό. Τελειώνει πλέον η ελευθερία που είχε, και να βασανίζει τους πιστούς, τελειώνουν όλα αυτά. Ξέρει ότι τελειώνουν όλα τώρα και θα πάει στη θέση του, θα τον δέσει ο Κύριος. Το ξέρει αυτό και κάνει τα πάντα. Όταν λοιπόν θα κατέβει κάτω στη γη, λέει, ουέ ουέ εις τους ανθρώπους, λέει, γιατί κατεβαίνει ο διάβολος, έχουν θυμό μέγα, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγον καιρόν έχει. Το μίσος του θα είναι τόσο μεγάλο για τους ανθρώπους, να τους εξαφανίσει, είναι δυνατόν, όλους. Και θα δαιμονιστούν οι άνθρωποι. Θα δούμε σε άλλο σημείο, λέει, θα σφάξω σε αλλήλους. Θα σφάξω ένα στον άλλο, θα τρελαθούν οι άνθρωποι. Όταν κατέβει ο Σατανάς, θα δαιμονιστούν οι άνθρωποι και θα σκοτώνει ένα στον άλλο. Και λέει εδώ πέρα, και όταν, λέει, είδε ο δράκον ότι ρίφθηκε στη γη, εδίωξε τη γυναίκα η οποία γέννησε τον άρενα, και εδόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, για να πετάει στην έρημο στον τόπο αυτό που τρέφεται καιρών καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του όφεως. Όταν λοιπόν, εδώ φαίνεται θα γίνει αυτό, στα 3,5 χρόνια θα πέσει κάτω στη γη και θα κυνηγήσει τη γυναίκα, τον Ισραήλ δηλαδή. Και της δόθηκαν φτερά ετού τώρα να πάει στην έρημο και θα τρέφεται εκεί, όπως είπαμε, καιρών, καιρούς και ίμιση καιρού. 1260 ημέρες, 3,5 χρόνια. Και λέει τώρα μετά, και έριψε, λέει, ο όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού ιδωρός ποταμό, δια να κάνει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και βοήθησε την γυναίκα η γη και ήμιξε το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμό το οποίο ο δράκον έβγαλε εκ του στόματος αυτού. Δηλαδή θα αρχίσει κατηγορίες ο Αντίχριστος μετά εκεί. Ο διάβολος θα βάλει στο πρόσωπο του Αντιχρίστου να κατηγορεί οποιοδήποτε πιστεύει στο Θεό. Εδώ θα τρελαθεί κυριολεκτικά ο Αντίχριστος, γιατί κατεβαίνει ο Σατανάς και θα τον γεμίσει τελείως. Θα τρελαθεί τελείως και θα κυνηγάει όπου μπορεί τους Αγίους. Δηλαδή θα έχει μία μανία καταδίωξης, όπως είχε ο Χίτλερ με τους Εβραίους, θα έχει εδώ το ίδιο με τους Εβραίους, αλλά επειδή οι Εβραίοι θα πάνε στην έρημο, λέει, και θα αρχίσει κατηγορίες, θα ρίξει ένα ποτάμι πίσω. Λασπολογίες, ψεύοπτα κατεβαίνει ένα ποτάμι, βλέπετε εδώ που γίνουν τώρα λίγες πλημμύρες, γεμίζει λάσπη. Όπου περνάει, τέτοια θα ρίξει πίσω, λάσπη, εναντίον της γυναίκας. Και λέει μετά, και βοήθησε η γη τη γυναίκα και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτντος σας εντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Εδώ τώρα θα πολεμήσει όλους αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Εδώ θα είναι πλέον, αρχίζει τώρα οι σκληρές ημέρες, ιδιαίτερα τα δεύτερα 3,5 χρόνια θα είναι φοβερά. Γιατί ο Σατανάς έχει όλο του το μίσος εναντίον των πιστών. Και μας λέει εδώ πέρα η Γραφή, θα πολεμήσει με αυτούς. Πώς θα τους πολεμήσει? Δεν πρέπει να μπορεί να αγοράσει ούτε να πουλήσει αυτός. Θα λένε, θα τους κατηγορεί τους πιστούς. Οι πιστοί θέλουν να κλέψουν την εφορία, γι' αυτό δεν βάζουν το χάραγμα αυτοί. Α, θα πηγαίνεις εκεί, θα σου λένε, είσαι κλέφτης, ε. Θα λένε και κλέφτη από πάνω τον πιστό εκεί. Αυτή είναι η λάσπη που θα στέλνει ο Αντίχριστος πίσω. Γιατί ο Αντίχριστος θα μισήσει αυτούς οι οποίοι αρπάχτηκαν. Γιατί λέει, θα δούμε πιο κάτω, ήνιξε το στόμα αυτού να κάνουν βλασφημία εναντίον του Κυρίου, του θρόνου αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Δηλαδή θα μας βλασφημίσει κι εμείς που έχουμε φύγει. Πώς θα μας βλασφημίσει? Αυτοί ήρθαν οι εξωγήινοι και πουλήθηκαν στους εξωγήινους αυτοί και φύγανε μαζί τους. Αυτοί είναι προδότες της γης μας. Τέτοια θα λέει αυτός. Λάσπη. Και πρέπει να τους πολεμήσουμε. Γι' αυτό και θα πείσει τους ανθρώπους όταν θα κατεβαίνει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων και θα μαζευτούν όλα τα στρατεύματα για να εμποδίσουν τον Χριστό. Μιλάμε για την τρέλα των ανθρώπων, θα τρελαθούν οι άνθρωποι. Όταν θα κατέβει ο Σατανάς με τέτοια μανία, θα τρελαθούν οι άνθρωποι τελείως. Και τώρα θα δούμε, αδερφοί μου, περιγράφει τώρα στο 13ο κεφάλαιο τώρα της Αποκάλυψης το δράκοντα, αυτό το θηρίο που ανεβαίνει από τη θάλασσα. Έρχεται τώρα να μας το περιγράψει και θα σταθούμε κι εμείς λίγο να δούμε ποιο είναι αυτό το θηρίο και πώς ακριβώς θα λειτουργεί τις ημέρες αυτές των 7 ετών. Γιατί τα 7 έτη είναι αυτά του Αντιχρίστου. Και είναι ή τα έθνη ή τα 7 έτη που χρωστάει ο Κύριος τον Ισραήλ, ή έτσι θα το πάνε, δηλαδή ο καιρός του Ισραήλ, η εβδομάδα του Ισραήλ, το λένε και σαν καιρός του Αντιχρίστου, γιατί ταυτόχρονα δεν υπάρχει και ο Αντιχρίστος στη γη. Γι' αυτό και πολλοί το αναφέρουν τον καιρό του Αντιχρίστου. Και λέει λοιπόν τώρα εδώ στο 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, και θέλουμε να το δούμε αυτό το θηρίο πώς το περιγράφει. Και εστάθην επί την άνω της θαλάσσης και είδουν θηρίων αναβαίων εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλά 7 και κέρατα 10. Και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Θα το δούμε μετά. Και το θηρίον το οποίον είδον ή το όμοιο με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος, και έδωκε εις αυτό ο δράκον τη δύναμη αυτού και το θρόνο αυτού και εξουσία μεγάλη. Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πεπληρωμένη θανατηφόρος, και θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύτη, και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν το δράκοντα όσες έδωκε η εξουσία εις το θηρίον, και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, τις όμοιος με το θηρίον, τις δύναται να πολεμήσει με αυτό, και δόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας, και δόθη εις αυτό εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνες. Και ήνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημία εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και τη σκηνή αυτού και τους κατοικούντες εν το ουρανό. Και δόθη εις αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να νικήσει αυτό. και δούθη σε αυτού εξουσία επί πάσαν φιλήν και γλώσσα και έθνος. Και θέλουσι προστινήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αιωνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ως της έχει ο Τίον να σ' ακούει. Ως της φέρει εις αιχμαλωσία, εις αιχμαλωσία υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχαιρα, πρέπει αυτός να φωνευθεί με μάχαιρα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Μετά θα δούμε και ένα δεύτερο θηρίο. Αυτό τώρα το πρώτο θηρίο που περιγράφει εδώ έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και βέβαια το δύσκολο είναι να δούμε ποια είναι τα 7 κεφάλια. Εδώ πέρα έχουμε τη δυσκολία, γιατί βέβαια πολλές φορές έχουν πει πολλά οι άνθρωποι γι' αυτό, λέγανε ότι τα 7 κεφάλια είναι 7 δυναστείες των Ρωμαίων, ας πούμε, λέγανε. Για να το δούμε τώρα αυτό αναλυτικά τι είναι τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα, θα πάμε στο Ιώτα. Μας εξηγήσει αυτό το θηρίο τι σημαίνει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Λέει εδώ, το θηρίο το οποίο είδες ήτο και δεν είναι, και μέλη να αναβεί εκ της αβύσσου και να υπάγει εις απώλειαν. Ήτανε δηλαδή κάποτε θηρίο. Τώρα που γράφει ο Ιωάννης γράφει το 96 μετά Χριστό, δεν είναι θηρίο, αλλά μέλη να αναβεί από την Άβυσσο, θα βγει από τη θάλασσα τη μεγάλη, είπαμε μέσα στη Μεσόγειο θα είναι αυτό. Το είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι 4 θηρία θα βγουν από τη θάλασσα τη μεγάλη. Ήτανε λοιπόν κάποτε θηρίο, τώρα δεν είναι θηρίο, που γράφει ο Ιωάννης, και μέλη να αναβεί από την Άβυσσο και να υπάγει εις απώλεια. Και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Δηλαδή ήτανε κάποτε θηρίο, τώρα δεν είναι, αν και είναι θηρίο. Γιατί ήταν ένα κομμάτι τότε της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το θηρίο που λέει εδώ πέρα. Γιατί εδώ φαίνεται ότι έχει σχέση με την Ελλάδα αυτό. Και λέει τώρα εδώ, εδώ είναι ο νους ο έχων σοφία. 7 κεφαλέ, δεν είπαμε ότι έχει 7 κεφάλια. 7 κεφαλέ είναι 7 όροι όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών, και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν, ο ίς είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει ο λίγο πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος, και είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλεια. Αν δούμε πρώτα 7 κεφάλια και μετά δούμε τα 10 κέρατα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι το θηρίο, λέει, το οποίο είδες είναι 7 όροι, είναι τα κεφάλια όπου η γυναίκα κάθεται επ' αυτών. 7 όροι. Εδώ τώρα τα 7 όροι προσπάθησαν να πούνε ότι είναι 7 όροι γύρω από τη Ρώμη ή γύρω από την Ιερουσαλήμ, έλεγαν άλλοι. Οι 7 δυναστείες των Ρωμαίων, λέγανε άλλοι. Αλλά είναι 7 όροι. Αν το πάρεις κατά γράμμα σαν όρος, είναι όμως και 7 βασιλείς. Αλλά δεν ταιριάζει να είναι οι δυναστείες των Ρωμαίων, γιατί λέει εδώ πέρα ότι είναι 7 βασιλείς, οι 5 έπεσαν. Άρα λοιπόν εδώ για να διακρίνουμε, γιατί εδώ λέει είναι ο νους, όποιος έχει σοφία να το δει αυτό τι είναι. Την ώρα που γράφει ο Ιωάννης το 96 μετά Χριστόν, έχουν πέσει ήδη τα 5 κεφάλια. Άρα τα 7 κεφάλια πρέπει να ήταν κάτι το οποίο προϋπήρχε το 96 που γράφει ο Ιωάννης εδώ. Δεν έχουν περάσει λοιπόν ούτε 7 Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ούτε 7, ούτε 5 δυναστείες όπως λένε, δεν έχουν περάσει μέχρι το 96. Ήταν ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Νέρονας, δεν έχουν περάσει τόσοι. Λέει λοιπόν εδώ, είναι λοιπόν, εντωμεταξύ δεν είναι μόνο η, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο η Ρώμη σαν πόλη, γιατί λέει εδώ πέρα ότι είναι είναι 7 βασιλείς, συγγνώμη, για να δούμε πιο πέρα, λέει ότι είναι είναι 7 βασιλείς, οι 5 έπεσαν. Ο Ις είναι, την ώρα που γράφει υπάρχει ένα θηρίο, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο άλλος τώρα, ο έβδομος, οι 5 έχουν πέσει, ο έκτος είναι τώρα, ο έβδομος δεν ήρθε έτη και όταν έρθει ο λίγο πρέπει να μείνει. Και το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, ήταν θηρίο, τώρα δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και υπάρχει εις απώλειαν. Δηλαδή το θηρίο τώρα το τελευταίο ήταν κάποτε θηρίο. Εδώ το μόνο που μπορούμε να ταιριάξουμε και να πούμε ότι βγαίνει είναι οι 7 αυτοκρατορίες που πέρασαν στην ιστορία στη Μεσόγειο. Γιατί θα πει πιο κάτω ότι είναι έθνη και λαοί και γλώσσες, γιατί πιο πέρα θα πει ότι ούτε θέλουση, λέει, μετά πολεμής το ανού, λέει, μετά λέει, τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται είναι, λέει στο 15, λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε. Άρα λοιπόν τα 7 κεφάλια δεν είναι απλά ένα κράτος, είναι λαοί, έθνη, γλώσσες, είναι γύρω από τη Μεσόγειο και έχουν πέσει οι 5 πριν το 96 μετά Χριστό που γράφει ο Ιωάννης. Άρα λοιπόν αυτές πρέπει να είναι οι αυτοκρατορίες που πέρασαν μέσα στη Μεσόγειο. Ήταν της Αιγύπτου μία, η Βαβυλωνιακή, η Ασσυριακή, δύο, η Βαβυλωνιακή, τρεις, η Μηδοπερσική, τέσσερις, η Ελληνική, πέντε. Οι 5 έπεσαν την εποχή που γράφει ο Ιωάννης. Ο ένας είναι τώρα η μία κεφαλή. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρχε την ώρα που γράφει ο Ιωάννης. Και ο άλλος δεν ήρθε ακόμα. Και αυτός είναι ο 8ος, αλλά είναι εκ των 7. Εδώ όταν θα ξανασηκωθεί ο Αντίχριστος, θα είναι και αυτός μέσα από τις 7 αυτοκρατορίες που πέρασαν. Τώρα όμως δεν είναι, άρα δεν πρέπει να αναπτυρώνει. Και θα δούμε γιατί πρέπει να είναι από την Ελλάδα αυτό. Αυτό λοιπόν τώρα το θηρίο που έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα, θα ελέγχει όλη την περιοχή, το μεγάλο αυτό θηρίο. Αλλά τα 10 κέρατα, θα δούμε τώρα τι είναι τα 10 κέρατα. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες, λέει στο 12, είναι 10 βασιλείς, ήτινες βασιλεία, δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώρα λαμβάνουσε εξουσία ως βασιλής μετά του θηρίου, ούτε έχουσι μία γνώμη και θέλουσι παραδώσει στον θηρίο τη δύναμη και την εξουσία εαυτών. Τα 10 τώρα κέρατα θα είναι 10 βασιλείς. Όταν θα γίνει η ολοκλήρωση αυτού του κράτους, θα δούμε γιατί λέμε ότι είναι το ευρωπαϊκό κράτος αυτό, όταν θα γίνει η ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να έχει 10 κέρατα, 10 βασιλείς, δηλαδή 10 εξουσίες θα έχει. Όπου βλέπετε κέρας σημαίνει εξουσία. Να το δείτε και στο Δανίλ. Είδων θηρίων αναβαίνων, είδα ένα κρυό που ερχόταν, λέει, εκεί στη γη και είχε 2 κέρατα. Και μετά μας εξηγεί, τα 2 κέρατα είναι οι βασιλείς της Μηδίας και της Περσίας. Και μετά είδα ένα τράγο ο οποίος είχε 1 κέρας μεταξύ των οφθαλμών αυτού. Αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων, ο Μέγας Αλέξανδρος. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κέρατα, βλέπει εδώ πέρα, έχει σχέση με βασιλεία και με έθνος ταυτόχρονα. Αυτό είναι εδώ τώρα. Θα μαζευτούν μέσα στην Ευρώπη, τώρα είναι πάρα πολλοί. Και βέβαια πολλοί μας έχουν ειρωνευτεί ότι είναι πολλά τώρα τα κράτη μέσα στην Ευρώπη. Γιατί λέτε, 10 εξουσίες θα είναι τότε. Επί Αντιχρίστου, όταν θα κάνουμε ένα πρόεδρο στην Ευρώπη, θα αλλάξει μορφή και θα είναι 10 εξουσίες. Έτσι τουλάχιστον το βλέπουμε εδώ πέρα. Όταν θα συγκροτηθεί αυτό και θα είναι έτοιμο. Για να δούμε τώρα αυτό το θηρίο, και λένε ότι είναι το ευρωπαϊκό κράτος τώρα, θα δούμε πώς το περιγράφει ο Δανίλ. Γιατί δεν λένε τυχαία είναι το ευρωπαϊκό κράτος. Δηλαδή δεν μας κατέβηκε έτσι στο κεφάλι και λένε αυτό είναι το ευρωπαϊκό κράτος. Πρώτα απ' όλα ο Ναβουχοδονόσορας, ο Δανίλ γράφει την εποχή, γράφει σε 2 αυτοκρατορίες. Την εποχή της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας και την εποχή της Μίδο-Περσικής Αυτοκρατορίας. Όταν έπεσε η Βαβυλωνιακή, ήταν ο Δανίλ και επί των Βαβυλωνίων και επί των Περσών, Μίδων και Περσών. Και τότε ο Δανίλ βρισκόταν στην Βαβυλώνα. Εκεί λοιπόν ο Δανίλ εκεί είδε ο Ναβουχοδονόσορας ένα ενύπνιο και άρχισε να σκοτώνει και όλους τους σοφούς και του είπε, ξέχασα, λέει, το μου διέφυγε το πράγμα. Αν μου πείτε τι ενύπνιο είδα. Λέγανε όλοι εκεί οι σοφοί, λέει, βασιλιά, πες μας το ενύπνιο, ας πούμε την εξουσία. Με κοροϊδέψετε, λέει, για να μου πείτε ψέματα, το λέτε. Για να καταλάβω ότι θα μου πείτε αλήθεια, πείτε μου τι είδα. Βέβαια όλοι, ποιος θα του πει τι είδε. Δεν μπορεί να του πει κανένας. Αλλά όταν αρχίζανε να σφάζουν τους σοφούς της Βαβυλώνας, πήγανε και στο Δανίλ. Τι, ο Δανίλ, λέει, γιατί, λέει, αυτή η βίαιη απόφαση του βασιλιά, δώσε μας λίγο περιθώριο και θα το απαντήσουμε εμείς. Και πάει και προσεύχεται ο Δανίλ μαζί με τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό, τους 3 παιδες, και ο Θεός, λέει, εφανέρωσε στο Δανίλ τι είχε δει ο βασιλιάς. Και τι είχε δει. Βασιλιά, λέει, ενώ ήσουνα στην κλίνη σου εκεί στο κρεβάτι σου, είπες, είμαι αυτοκράτορας, βασιλιάς βασιλέων, τι θα γίνει μετά από μένα. Και τσιπλόταν ο άνθρωπος, εγώ τα κατάφερα, έγινα παντοκράτορας στην εποχή εκείνη. Δηλαδή στη γη έκανε ό,τι ήθελε, όποιον ήθελε σκότωνε, όποιον ήθελε ζούσε. Ήταν και βίαιοι άνθρωποι. Και μάλιστα του λέει, είσαι βασιλιάς βασιλέων, και είδες, αυτό σκέφτηκε τι θα συμβεί μετά από σένα. Και ο Θεός του ουρανού σου έδειξε. Λέει, τι μου έδειξε. Σου έδειξε, λέει, είδες μια εικόνα μεγάλη, εξαίσια. Το κεφάλι της ήταν από χρυσό. Το στήθος εδώ ήταν από άργυρο. Η κοιλιά ήταν από χαλκό. Η μυρή ήταν από από σίδηρο. Και κάτω οι κνήμες, λέει, και κάτω τα πόδια ήταν μέρος από πυλό και μέρος από σίδηρο. Αυτό είδα, λέει. Πώς το κατάλαβες? Ο Θεός του ουρανού μου το έδειξε αυτό. Και θέλει να σου πει τι θα συμβεί μετά από σένα. Και του ερμηνεύει τώρα ο Δανιήλ αυτό το όραμα. Και του λέει, δεν αναφέρει τη Συριακή και την Αιγυπτιακή που είπαμε πριν, τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα, γιατί ήδη έχει περάσει την εποχή που γράφει ο Δανιήλ. Είναι, έχει περάσει η Συριακή και η Αιγυπτιακή αυτοκρατορία. Γι' αυτό ξεκινάει από τη Βαβυλωνιακή εκεί. Θα δούμε σε μετέπειτα αποκάλυψη που θα έχει ο Δανιήλ. Δεν το αναφέρει τη Βαβυλωνιακή, γιατί θα τη δει αυτή τη δεύτερη όραση ο Δανιήλ, θα τη δει επί Μήδων και Περσών. Γι' αυτό εκεί δεν το αναφέρει καν τη Βαβυλωνιακή. Του λέει, λοιπόν, το κεφάλι το χρυσό είσαι εσύ. Μετά, λέει, αυτό που είδες εδώ πέρα, λέει, στο, που ήταν από Άργυρο, θα έρθει, λέει, μία βασιλεία που θα είναι κατώτερη σου. Ήτανε η Μήδο-Περσική αυτοκρατορία. Και κατόπιν, λέει, θα έρθει μία άλλη από Χαλκό, η οποία θα είναι σε όλη τη γη. Κρατήστε, γιατί το Χαλκό, γιατί το θηρίο που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη έχει νύχια χάλκινα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι έξω, αυτή είναι η ελληνική αυτοκρατορία. Το θηρίο είναι αρπακτικό και τα νύχια του είναι χάλκινα. Η Ελλάδα δεν θα είναι έξω από αυτό το θηρίο, κρατήστε το Χαλκό. Μετά, λέει, οι κνήμες, λέει, που ήταν εδώ η μυρή που ήταν από σίδηρο, θα είναι πολύ ισχυρή βασιλεία. Αυτή είναι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Καθώς ο σίδηρος κατακόπτηκε, καταλεπτύνει, έτσι θα είναι. Αυτή είναι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Στη συνέχεια τώρα, κάτω-κάτω, η τελευταία βασιλεία θα είναι μέρος από πυλό και μέρος από σίδηρο. Άρα είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κρατάει τι από τον σίδηρο? Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου? Αλλά θα έχει όμως και άλλα στοιχεία μέσα. Το ότι είδες, λέει, εκείνη μέρος από πυλό θα είναι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος έθραυστος. Και όπως δεν μπορεί να αναμειχθεί ο σίδηρος με τον πυλό, έτσι και αυτοί θα προσπαθήσουν να γίνουν ένα, αλλά δεν προλάβουν. Θα προσπαθήσουν να παντρεύονται οι Έλληνες με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί με τους Γερμανούς, οι Γερμανοί με τους Γάλλους, αλλά δεν θα είναι εντελώς ενωμένοι. Δηλαδή, θα γίνει ποτέ η Ευρώπη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Και δεν θα γίνει, γιατί η ζωή της θα είναι πολύ λίγη. Πάρα πολύ λίγη. 7 χρόνια. Όταν θα συγκροτηθεί αυτό ολοκληρωμένο σαν οντότητα, όπως το αναφέρει εδώ η Γραφή, η ζωή του είναι 7 χρόνια. Δεν έχει παραπάνω μέλλον. Δεν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό, λοιπόν, το θηρίο τώρα είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια τώρα, αυτό το λέει στον Δανιήλ που διαβάσαμε, και μπορεί όποιος θέλει να το διαβάσει, που είπαμε για την κεφαλή τη χρυσή, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Είναι στη σελίδα 787. Και μετά, λέει, απεκόπηκε ένας λίθος από τον ουρανό και χτύπησε την εικόνα κάτω στα πόδια και έγιναν όλα αυτά, έγινε άχυρο αυτή η εικόνα. Και σε εκείνο το μέρος στήθηκε ένα όρος μέγα. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, θα χτυπήσει τον Αντίχριστο και μετά η βασιλεία θα δοθεί στους Αγίους και δεν θα περάσει πλέον σε άλλο λαό. Αυτή είναι η αποκάλυψη που είχε εκεί ο Δανιήλ. Τώρα, αργότερα τώρα ο Δανιήλ, την εποχή των Μίδων τώρα και των Περσών. Βλέπει ο Δανίλ τώρα, την εποχή που ήταν ο Δαρίος τώρα, έχει περάσει πλέον η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Θα δει εκεί στον ποταμό που θα είναι, είναι στο 7ο κεφάλαιο τώρα αυτό, που θα μας το περιγράψει ο Δανίλ, και θα ξαναπεριγράψει αυτά τα τέσσερα θηρία τώρα. Δεν θα πει τώρα πέντε, θα πει τέσσερα. Γιατί θα πει τέσσερα? Γιατί έχει περάσει πλέον η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Και λέει εδώ πέρα, του λέει εδώ, «Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανίλη είδε ενύπνιον και οράει κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού, τότε έγραψε το ενύπνιο και διηγήθη το κεφάλαιο των λόγων». Του λέει λοιπόν, «Εθεώρουν εν τη οράματι της νυχτός και ειδού τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσα την μεγάλη». Δηλαδή βλέπει τώρα ότι τέσσερις άνεμοι ορμήσανε στη θάλασσα τη μεγάλη. Μεγάλη θάλασσα κατά το Ευαγγέλιο είναι η Μεσόγειος. Δηλαδή όταν πήγε ο Ιησούς του να δει και κατέλαβε τη γη Χανάν, του είχε πει ο Θεός ότι προς Μεσημβρίαν, προς Νότο δηλαδή, θα συνορεύεται με την Ερυθρά θάλασσα και δυτικά θα συνορεύεται με τη θάλασσα τη μεγάλη. Έτσι την ονόμαζαν, τη Μεσόγειο τότε. Εδώ λοιπόν τώρα του λέει, τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, μέσα δηλαδή γύρω από τη Μεσόγειο δηλαδή εννοεί, και τέσσερα τα οποία ήταν διαφορετικά, δεν ήταν κανένα ίδιο με το άλλο. Το πρώτο ήτο ως λέον, και είχε πτέρυγα σαετού, εθεώρων Ιησού απεσπάσισαν επτέρυγες αυτού και σηκώθη από τη γη και στάθη επί τους πόντας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εντότε σε αυτό. Είπαμε το λιοντάρι τώρα εδώ είναι η Βαβυλωνιακή, γιατί αυτό το όραμα το βλέπει επί Βαλτάσαρ. Αργότερα θα δούμε που θα δει επί Δαρίου. Τώρα βλέπει ακόμα επί Βαλτάσαρ που είναι, δεν ξέρω αν είναι γιος εγγονός, τι είναι του Ναβουχοδονόσορα. Και αυτός λέει, το πρώτο λοιπόν θηρίο ήταν σαν λιοντάρι. Το δεύτερο, ιδού επί τα δεύτερων θηρίων όμοιο με άρκτον. Αυτή είναι η Μύδο Περσική. Και σηκώθη κατά το πλάγιον και είχε τρεις πλευράς εν το στόμα αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού και έλεγε ούτω προς αυτό σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Και μετά τούτο, αυτή είπαμε είναι η Μύδο Περσική. Μετά τούτο εθεώρουν και ειδού έτερον ως λεοπάρδαλης έχουν επί τα νότα αυτού τέσσερας πτέρυγας πτηνού. Το θηρίο έτη είχε τέσσερις κεφαλές και δόθη εξουσία εις αυτό. Αυτή είναι η ελληνική. Έρχεται ένα θηρίο που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και μετά χωρίστηκε σε τέσσερα βασίλεια, στους τέσσερις διαδόχους. Του είχε λέει τέσσερις πτέρυγες. Ήτανε της Αιγύπτου το ανέλαβαν οι Πτολεμαίοι, της Συρίας ο Σέλευκος, της Μικράς Ασίας ο Λυσίμαχος και στην Ελλάδα ο Κάσανδρος, οι τέσσερις διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λέει λοιπόν τώρα εδώ ότι μετά τούτο τώρα ίδιον εν της οράμας και ιδού θηρίο τέταρτο τρομερό και καταπληκτικό και ισχυρό σφόδρα. Είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας. Κρατήστε λοιπόν το τρίτο θηρίο, το οποίο ήταν ως πάρδαλη. Ήταν λεοπάρδαλη. Δηλαδή ήταν ταχύτατο η λεοπάρδαλη. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι ταχύτατο και σκοτώνει. Και έτσι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήταν πολύ γρήγορος. Δηλαδή είχε ένα στρατό που έτρεχε για την εποχή που ήταν βατραχά άνθρωποι όλοι. Σκεφτείτε ότι κράταγαν το κοντάρι 6 μέτρα ήταν και ήταν σκέτο σίδηρος, γεμάτο ολόκληρο και το κράταγαν από την άκρη. ήταν πολύ δυνατός εκπαιδευμένος στρατός. Της άρεσε, όπως το λέγανε εκείνο το κοντάρι που είχαν. Και ήταν ταχύτατος. Μέσα σε λίγα χρόνια κατέλαβε, μέχρι την Ινδία έφτασε. Θα δούμε τώρα στο ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε ότι το θηρίο ή το όμοιο με πάρδαλη, έχει λέει το στοιχείο αυτό, και είχε και νύχια χάλκινα. Το λέω αυτό για να, γιατί πολλοί λέγανε θα βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Το έλεγα, το λέω και θα το λέω, Ελλάδα δεν βγαίνει από την Ευρώπη. Και πόσες φορές λέγανε, μα θα φύγετε, θα μας βγείτε. Οι Άγγλοι το λέγανε, εκείνοι βγήκανε, η Ελλάδα είναι μέσα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι δεν μπορεί να φύγει αυτό το θηρίο, είναι μέσα στο κέντρο. Και επειδή η ώρα μας πέρασε, το τέταρτο λοιπόν θηρίο είχε σιδηρούς οδόντας, κατασύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τα πόδια του. Είναι, είπαμε, είναι η Ρωμαϊκή. Εδώ δεν το ξεχωρίζει από τον Αντίχριστο και λέει ήταν και διάφορο πάντων, είχε 10 κέρατα. Άρα είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι, το Ρωμαϊκό, είναι η Ευρώπη, αυτό το κράτος το οποίο δημιουργείται. Αυτό είναι το θηρίο. Ο ηγέτης του θα είναι ο Αντίχριστος και θα δούμε και για τον ψευδοπροφήτη, θα πούμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Και θα μιλήσουμε κι άλλο ακόμα για αυτό το θηρίο, το οποίο ήδη το θηρίο έχει ήδη συγκροτηθεί και λέει ή το διάφορο πάντων και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν και ιδιαίτερο μικρό κέρας μεταξύ αυτών ανέβη, έμπροσθεν το οποίο 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν και ειδού εν το κέρατι ήταν οφθαλμή ως οφθαλμή ανθρώπου και στο μαλαλούν πράγματα μεγάλα. Θα σηκωθεί ένα μικρό κέρας τώρα, ένας μικρός βασιλιάς θα σηκωθεί, θα σηκωθεί βασιλιάς από πολύ ισχυρό κράτος της Ευρώπης, από αδύνατο κράτος θα σηκωθεί, μικρόν κέρας, και θα λέει μεγάλα λόγια, και αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Θα το δούμε όμως στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.